Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է Շանթ Հարությունյանի գործով դատավարությունն ամբաստանյալները հանդես են եկել մի շարք նոր միջնորդություններով ու հայտարարություններով։ Ձախողման 100 օր, ինչու Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը, չնայած նախապես շռայլվող խոստումներին, այդպես էլ չկարողացավ պայքարել տնտեսության մեջ արկածների դեմ, այս թեման են քննարկում տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի միջազգային լուրերին։ Երեք առանց պաշտոնական Կիևի թույլտվության Ուկրաինայի տարածքում գործած ռուսական մարդասիրական օգնության Շարասյան բեռնատարների մի մասը այսօր վաղ առավոտյան լքել է հարևանպետության տարածքը, Associated Press գործակալության տեղեկություններով Ռուսաստանն վերադարձել Ուկրաինա մուտք գործած 220 բեռնատարներից 67-ը։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր ժամանել է Կիև Ուկրաինա մեկնելուց առաջ, Մերկելը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Անթացքում երկու պետությունների ղեկավարներն իրենց մտահոգությունն են հայտնել Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից ձեռնարկվող գործողությունների արդիվ, նշելով, որ մարդասիրական օգնություն տեղափոխող Շարասյան մուտքը Ուկրաինա լրջորեն սրել է իրադրությունը ողջ տարածաշրջանում։ Երեկ երեկոյան կայացել է Թուրքիայի ընտրված նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը։ Դրա ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին, մասնավորաբար էներգետիկ համագործակցությանը վերաբերող մի շարք խնդիրներ։ Այս մասին հաղորդում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը, հատուկ ընդգծելով, որ Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույցը կայացել է թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին սեպտեմբերի 29-ին կժամանի Ռուսաստան մասնակցելու Աստրախանում կայանալիք Կասպիական ավազանի պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովին, այս մասին տեղեկացնում է ԻՏԱՐ 10 գործակալությունը։ Սեպտեմբերի վերջին կայանա նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի պաշտոնական այցը Մոսկվա։ Դրա ընթացքում Իրանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Միացյալ Նահանգները մեծացնելու են Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության դեմ գործադրվող ճնշումն, այս մասին Վաշինգտոնում հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի տեղակալ Բեն Ռոթսը։ Նրա խոսքով այս խմբավորումն այսօր շատ ավելի մեծ վտանգ է ներկայացնում, քան 6 ամիս առաջ։ Ռոթսը նաև չի բացառել, որ Միացյալ Նահանգները կարող են օթային հարվածները, որոնք ուղղված են Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության դեմ, Իրաքից տեղափոխել նաև Սիրիայի տարածք։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Գարնանը վարչապետ նշանակված Հովիկ Աբրահամյանի առաջին խոստումներից մեկը վերաբերում էր հայաստանյան տնտեսության ստվերային հատվածի բացահայտմանն ու դրա հարկային դաշտ վերադարձին։ Անցան նոր վարչապետի իշխանության առաջին 100 օրերը, սակայն ստվերից վերադարձած խոշոր գործարարների առատություն առայժմ չի նկատվում, որն է դրա պատճառն, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Մայիսի 15-ին կառավարության նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն անդրադառնալով նախորդ օրը խոշոր գործարարների հետ հանդիպմանը բացահայտեց մեջբերում եմ. Մենք պայմանավորվել ենք բոլորի հետ միասին, որ բոլորը պետք է աշխատեն հավասար դաշտում և բոլորը ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի ստվերից դուրս գան։ Դա եղել է մեր պայմանը և մինչև հուլիսի 1-ը մենք տալու ենք հնարավորություն, որպեսզի իրենք ինքնուրույն իրենց ցանկությամբ փորձեն աշխատել հավասար դաշտում։ Եվ ես գտնում եմ և նաև ունեմ համոզմունք, որ իրենք խաղի կանոնները պետք է փորձեն պաշտպանել։ Եթե չպահպանեն, մենք փորձելու ենք նաև մեր լծակները օգտագործել, որպեսզի կարողանանք մեր առջև դրված խնդիրներին լուծում տալ, մեջբերման ավարտը։ Սակայն օրերս Հովիկ Աբրամյանը հարկադրված էր խոստովանել, թե էլի է ժամանակ պետք խնդրի լուծման համար։ Հայաստանում ստվերային տնտեսության առիջվող խնդիրների մասին ենք զրուցելու Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանի և Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի դոցենտ տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի հետ։ Ես նախ ուզում եմ հիշեցնել, թե բազայի երիտասարդական հավաքում ինչպես ադրադարձավ իր այդ զրույցին, իր այդ հայտարարությանը Հովիկ Աբրամյանը, հիշեցնեմ, որ նա նաև ասել էր, թե գալու է ժամանակը, որ բոլորը օրենքի առջև հավասար լինեն։ Դիտենք։
Մտածեք, որ ես ասել եմ, որ իրեն պայքարում են, ես կախարդական պայքար խփելու եմ, բոլորը գալեն հարկային դաշտ։ Ոչ, դա ֆինանսական կորուստ է մարդկանց համար, որ դրան ֆինանսները դժվար են պատժում։ Հիմա այդ դժվարության համար, հաղթահարելու համար ժամանակ է մտնում, բայց որ գնալու ենք դրան, կամաց-կամաց վերածնելու ենք և կամաց-կամաց արձանագրելու ենք հաջողությունը, դա ես դրանով ուղղակի համոզված եմ։ Այո, մեր մոտիկները չեն գնում այդ քայլերը։ Հիմա պատկերացրեք, մեր մոտիկները մեկը գնաց սիստեմում աշխատել, ինձ նաև ասեն, ուղղակի դատով խոսում են առավելան ղեկավարը։ Ակնհայտ կա տեղաշարժը, դրական փոքր է, բայց կարևորը գործընթացը սկսվել է։
Հիմա միթե ինչ-որ մեկը լրջորեն կարող էր մտածել, պարոն Հոգտանյան, որ 100 օրվա ընթացքում ստվերը ներանալու է կամ կրճատվելու է։
Իհարկե, եւ միջազգային փորձ ներդաշնակցություն տվել, եւ ես վստահ եմ առավել եւս Հայաստանի դեպքում այդպիսի բան ակնկալելը կներ իդեալիզմ։ Բնականաբար ստվերը չի կրճատվի 100 օրում եւ ոչ միայն 100 օրում, այլ տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ են պետք, եւ պարոն Եղիազարյանը երևի կարող է հաստատել նույն տնտեսագիտական առումով, երևի աշխարհում չկա այդպիսի պետություն, որտեղ ընդհանրապես տվեր չլինի 0%։ Այնպես որ ես նույն ասենք հակակոռուպցիոն տեսակետից դա լրջագույն խնդիրներից մեկն է, և այդ ստվերի իհարկե կրճատումը անհրաժեշտ է նաև համակարգային իմաստով, այսինքն դա զուտ տնտեսական քայլեր չեն, դա նաև քաղաքական համակարգում լրջագույն փոփոխությունների խնդիր է նշանակում, դա նաև սոցիալական քաղաքականության մեջ լրջագույն փոփոխություններ է պահանջում։ Միայն այդ համալիր այդպիսի մոտեցման դեպքում, համակարգված այդ պայքարի դեպքում հնարավոր է այդպիսի կրճատում։
Պարոն Եղիազարյան, ձեզ պիտի խնդրեմ անդրադառնալ վարչապետի խոսքի այն հատվածին, երբ որ նա պնդում է, որ ականհայտ է, որ տեղաշարժ կա, դրական փոքր, բայց կարևորը, որ գործընթացը սկսվել է։ Դուք իրոք տեսնում եք այդ տեղաշարժը։
Ես կարծում եմ պետք է սկսել այնտեղից, թե ինչու համար հենց Հովիկ Աբրամյանը նշանակվեց վարչապետի պաշտոնին և ստանձնեց այդ արբիտրի դերը, ուրեմն այդ համակարգում, տնտեսական համակարգում։ Ակնհայտ է, որ մենք առաջիկայում լուրջ պրոբլեմներ ենք ունենալու բյուջեի հետ կապված, այսինքն Հայաստանը բյուջետային ճգնաժամի առջև կարող է կանգնել կապված տնտեսական աջիտանդարեսման, ներդրումների նվազեցման և այլ հանգամանքներով պայմանավորված, ինչպես նաև Հայաստանի ընտրությամբ և Եվրասիական միության հետ կապված։ Հովիկ Աբրահամյանը ինքը մի անձնավորություն է, որը լավ ծանոթ է այդ տնտեսական աշխարհին, շատերին ինքը կարողացել է աջակցել բիզնեսում առաջընթաց, պետական պաշտոններում առաջընթաց ունենալու հարցերում, և երևի թե ենթադրվում էր, որ Հովիկ Աբրահամյանը հենց այն անձն է, որը կարող է ուրեմն կատարել այդ արբիտրի դերը և առաջ սպասվող բյուջետային ճգնաժամը հետաձգեր կամ փորձեր ինչ-ինչ միջոցներով ուրեմն լրացնել։ Բնականաբար միջոցները կարող են ընկնել կամ գործարանների վրա, կամ հասարակության սպառողների վրա։ Սպառողների վիճակը այսօր Հայաստանի սպառողների վիճակը հասկանալի պայմաններով այնպիսին չի, որ նորից այդ բեռը նրանց վրա ավելանա, այսինքն հարցտորեն պիտի փորձ արվի իջեցնել գործարարների եկամուտները, այդ եկամուտների հաշվին ուրեմն ապահովել ուրեմն բյուջեի կատարումը, հա, և այս առումով Հովիկ Աբրամյանը պաստորեն իրականացնում է հենց այդ գործառույթը։ Բայց կարծում եմ, որ դրա համար իրական հիմքեր չկան, որ հնարավոր է, ասենք, խուսափել բոլոր այդ ստեղծված ռիսկերից, էլի ֆունդամենտալ պատճառներով, մեր տնտեսությունում տիրող ֆունդամենտալ պատճառներով։ Իսկ 100 օրում փաստորեն թվերություն են տալիս, որ դա ստեղության չի կատարվել։
Ներողություն, բայց ես ուզում եմ մի քանի քայլեր հիշեցնել, որոնք այդ 100 օրում ֆինանսների նախարարությունը մեզ այդ մասին փոխանցեց։ Հանրահայտ փաստեր են, կրպակ ՍՊ-ն, որ պատկանում է ազգային ժողովի ժողովրդի պատգամավոր Արման Սահակյանը իրենց վերաբերյալ եղավ բացահայտում, որ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ է զբաղվում։ Մյուս օրինախախտումը, որ հրապարակեց ֆինանսների նախարարությունը, վերաբերում էր Ալեքս Գրիգ ՍՊ-ին, որը պատկանում է ելի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսյանին։ Ընդամենը հենց 3 ելի հայտարարվեց նախարարության կողմից, որ Մասիս քաղաքում ապօրինի ձկնաբուծությամբ զբաղվելու դեպք են, որ 28 ջրավազանների միջոցով բուծել են թառապ եւ ծիած, այսինքն անընդհատ փոքրիկ գուցե քայլեր, բայց այսպիսի հաղորդագրությունների ականատես են բավարար չեք համարում։
Իհարկե, ստվերի դեմ պայքարը ենթադրում է, այսինքն դրա գործիքներից մեկն է նաեւ խիստ պատժամիջոցների կիրառումը, որպեսզի բոլորի համար օրինակ հանդիսանա, եւ դա շատ ավելի էֆեկտիվ մեթոդ է։ Չնայած նաեւ մյուս կողմից հարկ է նշել, որ նման պայմաններում, երբ Հայաստանը գտնվում է ֆինանսական պաստորեն բարդ իրավիճակում, տնտեսական ըստ էության նախաճգնաժամային իրավիճակում, ստերի դեմ պայքարի, ուրեմն քաղաքականությունը չի կարող արդյունավետ լինել։ Այսպիսի պայմաններում միջազգային փորձույթ է տալիս, որ հակառակը, ստերի դեմ պայքարը թույլատրվում է, որովհետև կարողանում է, ուրեմն այդ իրավիճակը, ստեղծված իրավիճակում ստվերային տնտեսությունը կատարել կայունացնողի դեր, սոցիալական առումով եւ այլ առումներով։ Ստեղծված սոցիալական ստաբիլիզատորի դեր կարող է կատարել հակառակը, ստվերի դեմ պայքարի մեղմացումը։ Դա նույնպես վկայում է այն մասին, որ պայքարը ոչ թե հայտարարված պայքարը ստվերի դեմ պայքարը, ոչ թե իրական պայքարը ստվերի դեմ, այլ պարզապես դրա հիմքում ընկած այդ մտավախությունը, որ Հայաստանին կարող է սպառնալ բյուջետային չփոշի։
Շատ լավ, ես էլի պաշտոնական տվյալներ հրապարակեմ, հա, վերջին տվյալը։ Ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է ստվերային շրջանառությունների կրճատման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների արդյունքները եւ պարզվել է, որ օգոստոսի 1-ից 10-ը ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի ողջ տարածքում տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից անվավեր կամ չեղյալ են ճանաչվել 4556 էլեկտրոնային հարկային հաշիվներ 1.8 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով եւ իրենց լրացուցիչ վճարման են։ Էլի խոսքնդվորում էլի Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիգի մասին է, գործարար Խաչիկ Խաչատրյանի եւ այլն։
Բնականաբար եւ նմանատիպ անալոգիա կարելի է բերել նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարում, բնականաբար որոշակի քայլեր արվում են։ Խնդիրը հետեւյալն է, թե այդ քայլերը որքանով կարող են բերել, այսպես ասած, ռուսենոսը տոչկը նյուազորատ, այսինքն այնպիսի իրավիճակի, որից հետո հնարավոր չէ լինի, այսինքն դնա արդեն դրական զարգացում։ Ես մի քիչ սկեպտիկ եմ վերաբերում այն իմաստով, որ էպիզոդիկ, ինչպես ասենք, կոռուպցիայի դեմ պայքարում մի քանի պաշտոնյաների ձերբակալությունները խնդիրը չեն լուծում։ Այստեղ երկու կարևոր խնդիր կա, որը պետք է շատ հստակ հասկացվի, որը մենք միշտ նշում ենք։ Առաջինը, որ այդպիսի պայքարը դա ոչ միայն պատժամիջոցներ պետք է լինեն, այլև կանխարգելիչ որոշակի համակարգ պետք է լինի, որը կարողանա նաև կանխարգելիչ պոտենցիալ ունենալ այդ ստվերը կանխելու։ Լավ, մի ձկնաբուծարան ապօրինի փակեցին,
բայց ոչ միայն, հիշում եք, նաև հրապարակեցին խոշոր առաջին 1000 խոշոր հարկատունների ցուցակը եւ էլի անդադ իր անունն է հնչում, բայց գիտեք, իր հետ են կապված բոլոր խոշոր խնդիրները եւ պարզ դարձա, որ Սամվել Ալեքսանյանի հետ փող կապակցված ընկերությունները վճարել է 9.6 միլիարդ դրամի հարկ անցած տարվա 6.7-ի դիմաց, մոտավորապես 40%։
Շատ լավ, դա որովհետեւ գնում է, այսպես ասած, հայտարարվել է, ինչպես տեսանք, մայիսի 15-ին ստվերի դեմ պայքար, եւ դա որոշակի կրճատում երևի, այսինքն այս ստվերի կոնկրետ Սամվել Ալեքսանյանի բիզնեսներում երևի եղել է, բայց ինչքանով դա կայուն կլինի, այսինքն ինչքանով դա կշարունակվի, սա խնդիր է։ Եվ նաև խնդիր է այստեղ նաև բնակչության ընկալում, հանդուրժողականությունը, ինչպես կոռուպցիայի նկատմամբ, այնպես էլ ստվերի նկատմամբ, որքանով բնակչությունը ինքը, իհարկե դա հաշվի առնելով հայաստանյան քաղաքական իրավ եւ ընդհանրապես ռեժիմի առանձնահատկությունները, դա պետք է կամ սովորաբար այդպիսի երկրներում արվում է կամ իշխանապողության միջոցով, կամ ինչպես ասում են քաղաքական կամքի դրսևորում, ինչպես օրինակ իշխանապողությունից հետո Վրաստանում եղավ, այդպիսի պայմաններում միգուցե մի բան լինի փոփոխություն, բայց միայն մի քանի այդպիսի էպիզոդիկ դեպքերով չեմ հավատում։
Քաղաքականությունը կարծում եմ որ այդպես ասած ունիվերսալ քաղաքականություն չի, հա, որ վերցնենք ինչ-որ երկրի օրինակով ու կիրառենք մեր մոտ։ Ամեն մի ստվերային տնտեսություն, յուրաքանչյուր երկրի ստվերային տնտեսությունը պայմանավորված է նաև այդ երկրի տնտեսության կառուցվածքի առանձնահատկություններով։ Երբ որ մենք անդրադառնում ենք Հայաստանի ստվերային տնտեսության պայքարին, մենք չենք կարող ուրեմն այդ կառուցվածքային առանձնահատկությունները հաշվի չառնել։ Մեր տնտեսության կարևոր ոլորտներից է հանքարդյունաբերությունը։ Միջազգային տարբեր կազմակերպությունների գնահատականներով հենց հանքարդյունաբերության ու մետալուրգիայի ոլորտն են համարվում ամենա ուրեմն կոռուպցիոն ոլորտները, ամենաստվերում աշխատող ոլորտները եւ այլն։ Քանի այդ ոլորտում կարգ ու կանոն չի ստեղծվել, անիմաստ է խոսել ստվերային տնտեսության մասին։ Մյուս կողմից, մեր երկրում գործում են այսպես կոչված անդերազգային կորպորացիաներ, ռուսական կորպորացիաներ, որոնք որ ունեն իրենց աշխատանքի ոճը։ Այդ աշխատանքի ոճի կողմնորոշ գծերից մեկն էլ նաեւ էլի նույնպես ոչ թափանցիկություն, կոռուպցիոն ռիսկեր, հա, եւ ստվերում աշխատելու ուրեմն աշխատելու ոճն է։ Չի կարող դա իրանալ դարձել
խողման վերաբերյալ խոստովանություն, որ Հովիկ Աբրահամյանը խոստովանում է այսպիսով, որ տապավալվել է այս սվերի դեմ պայքարը։ Եվ ահա թե Հովիկ Աբրահամյանը ավելի ստույգ ինչպես արձագանքեց լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե ինչով էր պայմանավորված ավելի վաղ ծաղկաձորում իրարած այդ հայտարարությունը։ Գիտեն,
ծաղկաձորում ձերալված հայտարարությունը, թե ձեզ
լրացուցիչ ժամանակ է պետք, ի՞նչ ուզում լրացուցիչ։ Ի ժամանակ մեզ ո՞վ է տվել։
Պոլիսի մեկը որ ասում է։
Ես ի՞նչ եմ ասել, ասել եմ, որ մենք հուլիսի 1-ից բոլորս պետք է աշխատենք միասին, եւ դու գիտեք հոկտեմբերի 1-ից մեր շրջանառության հարկը 3.5% դառնում է 1% եւ փաստաթղթավորումը պարտադիր լինում բոլորի համար։ Հիմա մենք այս ժամանակահատվածում աշխատում ենք եւ ֆինանսների նախարարությունը ոնց որ մենք պայմանավորվել ենք, պարբերաբար տալիս է հաշվետվություն հանրությանը, հասարակությանը եւ վերջերս կառավարության նիստում տվեց հաշվետվություն, ինչ են կարել մեկ անցկան ցածքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ ասացին, դիտ խնդրեմ, որ ճիշտ են կարել։ Խոսացումը վերաբերում է դրա, որ մեկ անգամից մեկ ամբողջ թվերը չեն կարող ներդրել, բայց որ ժամանակի ցածքում գնալու ենք եւ նվազեցնել ենք դարձնենք ամենամինիմում շեմը, դա փաստ է։ Դա ժամանակի ընթացքում պետք է մենք աշխատենք, դա իղելի մասը։
Որքանով է ձեզ համար համոզիչ այս հիմնավորումը բացատրությունը։
Գիտեք ինչ, տապալել է կառավարությունը իր ծրագիրը, թե չի տապալել, դա երևի տնտեսական, մակրոտնտեսական եւ այլ չափանիշներ, ինդիկատորներ կան, որոնց միջոցով կարելի է տեսնել այդ տապալել, չտապալելը, եւ պարոն Եղիազարյան երևի ավելի հստակ դրա մասին
կասի։ Ես հարցում նրանում եմ, ես բազմիցս արտահայտել եմ այս առումով, սեպտեմբերի 3-ից հետո ոչ մի կառավարությունն էլ չի կարող աջակցության ասել, դրանք բոլորը ծախողված կառավարություններն, ծախողված են նաեւ կառավարության ծրագրերը, որտեղ սեպտեմբերի 3-ից հետո մեր երկիրը մտել է փաստորեն փակուղի տնտեսական զարգացման հեռանկարի եւ ընդհանրապես շատ առումներով։ Մենք մեկուսացվել ենք աշխարհից, համաշխարհային տնտեսությունից, եւ այդ մեկուսացման արդյունքներն ու հետեւանքները զգացնել են տալիս աստիճանաբար նաեւ այսպես ասած մտահոգությունները ստվերի դեմ պայքարի նաեւ հիմքում ունեն այդ հանգամանքը։
Ես այնուամենայնիվ, քանի որ մյուս կողմը բացակայում է, փորձում եմ իրենց հրապարակ աստիճանները հնարավորինս հնչեցնել, որ լրացվի այդ բացը։ Ես էլի պիտի ֆինանսների նախարարության հրապարակ աստիճանները, որոնք շատ հետաքրքիր պատկերացում են տալիս Հայաստանում ստվերային տնտեսության ծավալների մասին։ Ուրեմն հրապարակվել է տվյալ, որ հուլիսի առաջին տասնօրյակում Հայաստանում դուրս գրված հաշիվ ապրանքագրերի քանակը կազմել է 400 000 հատ, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի 260 000-ի դիմաց, արտացոլված ընդհանուր գումար գումարը 89 միլիարդ դրամ, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածին 60 միլիարդ դրամի դիմաց։ Այսինքն ցուցանիշը փաստորեն աճել է մոտ 50%-ով, իսկ տնտեսական վերլուծաբանները համարում են, որ շատ լուրջ թիվ է։ Պարզ ասած, ուրեմն ստվերային ապրանքների չփաստաթղթավորված շրջանառությունը կրճատվել է մոտ 50%-ով։ Վերլուծաբաններից մեկն էր գրել, որ եթե մի պահ պատկերացնենք, որ հուլիսի առաջին տասնորյակում միայն այս փաստաթղթավորման արդյունքում ստվերից դուրս է եկել ապրանքաշրջանառության կեսը, ապա պետք է արձանագրենք, որ մինչ այդ Հայաստանում ստվերային տնտեսությունը եղել է ավելի քան 50%, այնինչ ամենակոշտ գնահատականներով ստվերային է տնտեսության 35-40%։
Նորից սա ավելի շատ ինքնի տնտեսագիտական
դուք այն ամենայնիվ ձեր կազմակերպությունը որոշակի ուսումնասիրություններ ունի Հայաստանում ստվերային տնտեսության ծավալների վերաբերյալ,
այդքան չէ, ինչքան ասեն գնումների համակարգ։
Այո,
ուսումնասիրել, որը բավականին պետական գնումների համակարգը բավականին տխուր պատկեր է։ Խնդիրը այստեղ հետևյալն է, որ նախև առաջ որքանով են արժանահավատ եղել, օրինակ այդ 30-35% այդ ստվերի չափը, այդ թիվը, որտեղ ազգային վիճակագրական ծառայության երևի տվյալների հիմա վրա է դա ասվել, ես չգիտեմ ինչքանով ճիշտ է եղել, եւ շատ հետաքրքիր կլինի, երբ որ պարզվի, որ երբ որ այդ գնահատականները որքան են դուրս գալիս տվերից, այդ գնահատելով պարզվի, որ շատ ավելին է ժամանակին եղել։ Այսինքն մեկ այլ խնդիր էլ կա, որը երևի պետք է հասկանալ, լավ, հաշիվ ապրանքագրերի քանակը ավելացել է, բայց որքանով են արժանավատ այդ հաշիվ ապրանքագրերում դրված թվերը, սա էլ մեկ այլ խնդիր կարող է լինել։ Եվ այստեղ կան նաև շատ այլ հարցեր, ես ինչու այդ ժանակասի ներմուծման հետ կապված, որքանով ասենք այդ ներմուծող ապրանքների գները որքանով են համապատասխանում իրականությանը, սրանք նույնպես, այսինքն շատ ավելի կոմպլեքս խնդիր է, եւ գնահատելով միայն հաշիվ ապրանքագրերով, ինձ թվում է ստվերը ուղղակի, այսպես ասած, միակ փոփոխականը չի, որով դուք կարող ես գնահատել ստվերը։
Եվ ներողություն, իհայտ եկան կազմակերպություններ, որոնք իսկի չկային առաջին 1000 հարկատուների ցանկում, օրինակ ուրախ եւ տխուր եւ բիո ունիվերսալ ՍՊ-ներ, որոնք հիմա առաջադրվել է 600 միլիոն դրամի չվճարված հարկի վերաբերյալ բան։ Այսինքն էլի ստվերից դուրս գալու նշաններ չէ։
Եթե ցանկացած ստվեր կարելի է բերել եւ փորձել որոշակի տվերի միջոցով, մանիպուլյացիայի միջոցով, եւ հիշում մի բան հիմնավորել։ Գուցե եւ կարող է որոշակի նաեւ օբյեկտիվ հիմքեր։ Մյուս կողմից կարելի է բերել ծավալ ապացուցելով հակառակը։ Կարծես եւ ընդհանրապես կա ստվերային տնտեսության չափման տարբեր մեթոդաբանություն, ըստ որի մենք կարող ենք ստանալ տարբեր տվեր։ Լավ, ասենք մենք հիմք ենք ընդունում 30-35%-ը, բայց ամենակարևոր ցուցանիշը, կարծում եմ, եւ ամենապարզ ու հասկանալի ցուցանիշը թերևս հարկեր հնա հարաբերակցության փոփոխությունն է։ Տարիներ շարունակ խոսվում է, որ ստվերային տնտեսության արկայության չափորոշիչներից մեկը հենց հարկեր հնա ցուցանիշն է, որը որ մեզ մոտ չի աճում, կամ հետը, ասենք, մեր նման զարգացման մակարդակում գտնվող երկրների համեմատությամբ, այն իսկապես շատ ցածր է, 21-22%, նախկինում իհարկե եղել է շատ ավելի ցածր։ Այսինքն արդյունքում հետո, երբ որ կլինեն հաշվետվություններ, եւ ամենամեծ ցուցանիշը հարկեր հնա հարաբերակցության ցուցանիշն է, եթե նա աճում է, ուրեմն որոշակի իմաստով նաեւ օրինական շրջանառության դաշտ է մտել որոշ բիզնեսը, եթե չի աճում, ուրեմն անիմաստ է խոսել ստվերի կրճատման մասին։ Իշքանով որ գիտեմ, այս տարի չի նախատեսվում ուրեմն հարկեր հնա հարաբերակցության, այսինքն նախկիներում նախկին տարիներին առաջ ուրեմն նախատեսում պլանավորվում էր ամեն անգամ 0.3-0.4%-ով աճ, այդ ցուցանիշի իշքան գիտեմ այս տարի չի նախատեսվում, չած մեկնաբանելով, հիմնավորելով, որ մենք բիզնեսի վրա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն չենք ուզում դնել։ Եթե լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն չենք ուզում դնենք, ի՞նչ ծավալից կրճատման մասին։
Վերջին հարցը, ցավոք ժամանակը սպառվում է, Հայաստանի իշխանությունները առաջին անգամ չի, որ խոսում են այս մասին, դեռ օրինակ 2011-ի նոյեմբերին ելույթ ունենալով Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից եւ իշխանությունից։ Ինչ են ցույց տալիս ձեր ուսումնասիրությունները, արդյոք այսպիսի հայտարարություններից հետո ինչ արել է Սերժ Սարգսյանը, կամ հիմա ինչ որ անում է Հովիկ Աբրամյանը, Հայաստանում Հայաստանի մաքսային եւ հարկային ոլորտի օրինակ պաշտոնյաները դադարում են ապօրինաբար զբաղվել բիզնեսով, առավելություն ստանում են արդյոք շուկայում գործող այլ գործարարների նկատմամբ։
Այստեղ խնդիրը բավականին լուրջ է դրված եւ մեր կազմակերպությունը ճիշտ է հատուկ այդպիսի ուսումնասիրություն չի իրականացրել, բայց մենք հետևում ենք միջազգային կազմակերպությունների ուսումնասիրություններին։
Եվ դուք գործընթացի կապակցությամբ դիմել եք
ԱՀԿ-ի համար։ Դա համար եմ ուզում նշել, եւ խնդիրը հետեւյալն է, որ կապես երբ որ նայում ենք կոնկրետ Հայաստանի դեպքում կոռուպցիայի արմատներից մեկը, դա բիզնեսի եւ քաղաքականության սերտաճումն է։ Դա արտահայտվում է նաեւ այնպիսի մի երևույթի տարածվածությամբ, ինչպիսին է պետության զարթումը, երբ որ որոշակի ֆինանսական, արդյունաբերական խմբեր սկսում են թելադրել ինչպիսի օրենքներ, ենթաօրենս դրական ակտեր եղել է այսպիսի այդ ուսումնասիրությունը, եւ Հայաստանը, որը ասենք 98 թվականին բավականին քիչ էր այդ սերտաճումը, վերջին տվյալներ դժբախտաբար կարծեմ 2005-ից հետո չի ավել, բայց կտրուկ վատացել է վիճակը, եթե այն ժամանակ փաստորեն չկար այդպիսի սերտաճում, ապա 2005-6 թվականներին արդեն Հայաստանը 22 երկրների մեջ 5-րդն էր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք կենտրոն նոր քարաշվարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ շարունակվում է Շանթ Հարությունյանի եւ նրա կողմնակիցների գործով դատավարությունն։ Այսօր եւս ամբաստանյալները հանդես են եկել մի շարք հայտարարություններով ու միջնորդություններով, դատական նիստի ներկայ էր Նայիրա Բուլադարյանը։
Շանթ Հարությունյան ընկերները այսօր դատարանում միջնորդեցին վերաբերակել իրենց նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքները, դրանք ըստ էության ծանրացնելով։ Նոյեմբերի 5-ի գործով կալանավորված Շանթ Հարությունյանը մեղադրվում է խուլիգանության մեջ, որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ, ինչը զուգորդվել է իշխանության ներկայացուցիչին դիմադրություն ցույց տալու գործողություններով։ Շանթը նշեց, որ նոյեմբերի 5-ի բողոքի ակցիան ինքն էր կազմակերպել, ուստի և հենց ինքը պետք է ավելի խիստ պատիժ կրի, քան ընկերներից ոմանք։
Եթե կաստը մի հոգի գորը պետ որվածով մեղադրվում ա, ուրեմն ես պետ կարինեմ առաջինը, քանի որ ես ես ամբողջ գործունեության կազմակերպիչն եմ, ու չի կարա լինի ղեկավարը չմեղադրի մի մեղադրանքով, որը մեկ այլ մեղադրի։
Նույն միջնորդությամբ հանդես եկավ նաև ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանը, նա եւս մեղադրվում է խոլիգանության մեջ, ազատամարտիկ նավերին պնդեց.
Միանում եմ Շանթի արած հայտարարությանը, այնա ցուցմունքներում բանում երևաց, ծաղին ընկերներն են եղել, իմ համախոհներն են եղել, մի մասին նույնիսկ այս փոքի տացած ուստա եմ եղել գործում, ես եմ ներքաշել քաղաքական պայքարի մեջ, ուստի պահանջում եմ դատարանից, որպեսզի այդ 316-ը, որ առաջ մեր վրա դրած էին, կամ դրան նման ցանկացած ուրիշ ավելի խիստ պատիժ կիրառվի նկատմամբ, չեմ յուրացրել, բայց անելու եմ, դա եմ անելու, արդեն չի այն հոդվածը, որը կտրվի մեզանից ամենածանը, որ կմեղադրվի ցանկով, ին պատիժը դրան համարժի։
Այս միջնորդությանը միացավ նաև մեղադրյալ Ալեք Պողոսյանը։ Հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 5-ի դեպքերից անմիջապես հետո Շանթն ու ընկերները ավելի խիստ հոդվածներով մեղադրվեցին։ Շանթ Հարությունյանը մեղադրվում էր իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար, վտանգավոր բռնության համար։ Նախաքննական մարմինը հետագայում ըստ էության ավելի մեղ պատիժ էր սահմանել։ Շանթի 3 ընկերների նկատմամբ մեղադրանքը շարունակում է ավելի խիստ մնալ։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը միջնորդությունների վերաբերյալ նշեց, որ դրանք կքննարկի պաշտպանների կողմից այդ մասին գրավոր ծանուցելուց հետո։ Անդրադառնալով դատական իստերի ընթացքին, տուժողների ու ՎԿ ոստիկանների ցուցմունքներին, Շանթ Հարությունյանն ու ընկերները նշեցին, թե ինչու իրենց բողոքի ակցիան վերածվեց խառնաշփոթի։ Քաղաքացիական հագուստով ոստիկանական անձիկ հրահրեցին, որպեսզի ճնշեն հեղափոխության փորձը, ասում էին։ Հարությունյանն ասաց, որ Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը անուղակի հաստատել է իրենց կասկածները։
Բայց հաստատեց այնտեղ բանը, ինչի համար որ այս անհանգստացած իր զրահապաշտոնը հանեցի, հարցրեցի, բայց որ ասում են Շանթը ասեց բենզինով վառել են, քարով խփել են, ասում են գրեք ապացույց, բայց որ ես ասում եմ այս ճակալների իսկ խփեք, ներսերումս մի խփեք, այդ քիչ եք մեկանում գրեք ապացույց, զրահապաշտոնը հարցրում է դել ապացույց, որ կար նպատակ ոստիկանների իրաց պրովոկատիվ են ինչոցով դա սարքեին, ոսիկան ասում է վեցով չի ասում, ի՞նչ հարցնա, ես ասում եմ ոսիկանի փոխարեն, իրան հարդավելին ինձ շայնեցին սպանեմ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am. Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին. azatutyun.am.
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել այսօր ժամը 7-ին առայժմ։